radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Zapadni saveznici uvode četvrti set sankcija protiv Rusije. Rusija zabranila ulazak u zemlju Joe Bidenu i drugim visokim američkim zvaničnicima. Skoro 100 djece ubijeno tokom ruske invazije na Ukrajinu. Skoro 3 miliona Ukrajinaca napustilo svoje domove od početka invazije. Na letu Beograd-Moskva u utorak ponovo prijavljena bomba u avionu, treća po redu. Članovi predsjedništva BiH u Briselu na sastanku odbora Evropskog parlamenta za spojena pitanja. Evropski komesar za spojenu politiku Borelju u sredu u posjeti Bosni i Hercegovini. Srbija najavila izvoz pšenice zemljama Zapadnog Balkana. Ambasada SAD-a u Crnoj Gori pozvala čelnike Srpske pravoslavne crkve da stanu u odbranu naroda Ukrajine. U ovoj emisiji još možete čuti kako građani Trebinja komentarišu poskupljenje goriva.
Mislim da je to malo situacija koja je onako bespotrebno iskrojena, jer država bi trebala imati neke svoje rezerve i zalihe goriva da ne skače ovako drastično.
Kada treba da se snizi cijena, to je problema 1000. A kada treba da se poveća cijena, svake sedmice nema, niti se ko pita.
Zvarno je veliko poskupljenje u zadnje vrijeme.
Crna Gora se suočava sa dodatnim problemima zbog ukidanja robnih rezervi 2003. godine. Miljko Stojanović, novinar iz Zaječara, dobija prijetnje na Facebooku nakon njegovog članka o Ukrajincu koji je izbjegao u Srbiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre učešću članova predsjedništva Bosne i Hercegovine u raspravi u odboru Europskog parlamenta za spojene poslove u situaciji u ovoj zemlji. Nakon ruske invazije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg svrstao je Bosnu i Hercegovinu u grupu bezbednosno rizičnih država. Milorad Dodig je posle dužeg vremena došao u Brisel i učestvuje na sastanku jedine evropske institucije koja traži da se uvedu sankcije protiv njega, javlja Đeračina Tuhina.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine su na raspravi održanoj u Evropskom parlamentu ponovo pokazali duboku podeljenost o njihovom viđenju oko budućnosti zemlje. Član predsjedništva Šefik Džaferović je naglasio da se Bosna i Hercegovina nalazi na prekretnici, te optužio Republiku Srpsku i Milorada Dodika što otvoreno ugrožavaju Dejtonski sporazum.
Vlasti entiteta Republika Srpska nastoje zamagliti ovu evidentnu istinu tako što se pozivaju na nekakav izvorni Dejton, po znacima navoda. To je sofistička formula koja zanemaruje činjenice. Dejtonski mirovni sporazum nije statičan okvir sa zamišlju da Bosnu i Hercegovinu zauvijek drži u stanju u kakvom je bila 1995. godine.
Srpski član predsjedništva Milorad Dodik je najčešće bio prozvan od strane evropskih zastupnika, tražeći od njega da odustane od secesionističkih akcija u zemlji. Zastupnici su tražili od Dodika da otvoreno osudi agresiju Rusije u Ukrajini. On je odbio navode da radi na podeli BiH.
U dijelu javnosti ovdje evropske, naša borba protiv antiustavnih odluka Ustavnog suda, a to je moguće, dojte malo iza Virtu Bosnu i Hercegovinu pa ćete vidjeti da je to moguće. Zašto te vi smatrate da je destabilizacija? Nije. Ja se borim za ustavnu poziciju, ustavnu Bosnu i Hercegovinu i ništa više da im manje od toga.
Poseban prostor je prilikom debate posvećen poziciji Hrvata u Bosni i Hercegovini i izbornom zakonu. S tim u vezi, Željko Komšić je angažovanje Hrvatske države u Bosni i Hercegovini uporedio sa ruskom agresijom u Ukrajini.
Taj koncept ide do te mjere da se susjedne države otvoreno miješaju unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine. Ako vam iz nekog razloga ovo liči na situaciju u Lugansku i Donjecku, politiku Rusije i do čega je sve dovela ta politika, u pravu ste. To je isti agresivni koncept jedne države koja nastoji da zavlada drugom državom.
Predsjedavajući Doma naroda BiH Dragan Čović je ocenio da je politička dominacija predstavnika jednog naroda nad drugim dovela do nepovjerenja u Bosni i Hercegovini.
Paritet među trima konstitutivnim narodima mora se reflektirati u svim institucijama Bosne i Hercegovine. Potrebno je osigurati jednakost i paritet među trima konstitutivnim narodima sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, koji je, nažalost, sve češće krši u ime dominacije demografski brojnijeg naroda, osobito u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Inače, svi članovi predsjedništva su osudili rusku agresiju u Ukrajini, a Milorad Dodik je osudio svako stradanje i svaku silu, isto kako je naglasio, kao što je osudio bombardovanje Beograda od strane NATO. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
O 20. danu ruske invazije na Ukrajinu. Upozorenje o vazdušnim napadima na snazi je širom zemlje. Granatirani su stambeni objekti u Kijevu, a u Odesi građani postavljaju vreće s peskom kako bi ojačali odbranu grada. Ukrajina pokušava da evakuiše civile iz Irpina, Mariupolja i drugih gradova. Opširnije Daniel Apro.
2000 automobila napustilo je opkoljeni Mariupolj u sklopu humanitarnog koridora. Crveni krst situaciju u gradu ocenjuje kao ekstremnu. Upozorava da se ljudi suočavaju s nemogućim izborom, kad pokušavaju da prehrane svoje porodice. Smatra se da iz Mariupolja potrebno evakuisati najmanje 200.000 civila. Prethodni pokušaj nisu bili uspešni zbog žestokih ruskih napada. Uprkos granatiranju, hiljade ljudi je evakuisano iz Irpina. Poslednji stanovnici ostali su okruženi ruševinama. Volonterka Vasilisa ohrabruje ih da napuste grad.
Sve što možemo, prevozimo iz Kijeva.
Donosimo sve što možemo iz Kijeva. Hleb, baterije, gorivo. Dobijemo informacije o ljudima koji odbijaju evakuaciju. Pokušavamo da ih nagovorimo, da ih odvedemo do mosta u Romanivki. Tamo ih drugi sreću i vode dalje.
Četiri osobe poginule su u vazdušnim napadima na Kijev, saopštile su ukrajinske vlasti. Spasano je najmanje 35 ljudi. Tokom noći u granatiranju je oštećeno više stambenih zgrada, privatna kuća i metro stanica. Lokalne vlasti kažu da je ruska bomba udarila devetospratnu zgradu u opštini Obolon.
Kada udarila ta valna bomba?
Ja sam spavala kada je granata udarila. Probudila sam se zato što se krevet tresao. Bila sam tako uplašena, otišla sam do prozora da vidim da li su i druge kuće uništene.
Doma celije.
Ukrajinski poslanik Oleksij Hončarenko juče izjavio da ruske trupe mogu uništiti Kijev, ali im ga ne mogu oduzeti.
Ako ne zaustavimo Putina, sutra će to biti Varšava, pa onda Riga. Ne znam što će biti sljedeće.
Rusko ministarstvo odbrane tvrdi da je ukrajinski projektil ubio 20 ljudi u Donetsku. Ukrajina je za napad okrivila Rusiju. Mirovni pregovori dve zemlje se nastavljaju, za sada bez vidljivih rezultata. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres osudio je napade na civile.
Naš stav je jasan. Svaki napad na civile ili civilnu infrastrukturu je za žaljenje ako je slučajan i za osudu ako je nameran. Ali da budemo jasni, ogromnu većinu civilnih žrtava i razaranja civilne infrastrukture izvršile su ruske snage u kontekstu rata.
Evropska unija odobrila je novi, četvrti po redu paket sankcija protiv Rusije. Premijeri Poljske, Češke i Slovenije vozom su posjetili Kijev. To je prva posjeta stranih lidera od početka ruske invazije. U međuvremenu četvoro građana Slovačke privedeno je zbog sumnje da su sarađivali s ruskim vojnim obaveštajcima. Slovačka odlučila je da protera troje zaposlenih u ruskoj ambasadi, potvrdio je ministar inostranih poslova Juraj Tomaga.
Na osnovu procene domaćih obaveštajnih službi, Republika Slovačka odlučila je da protera tri člana osoblja ambasade Ruske federacije u Bratislavi zbog njihovih aktivnosti koje su u suprotnosti sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima. Oni moraju da napuste teritoriju Slovačke u roku od 72 sata.
Uvođene osobi musija opusti ljuzemi Slovenske republike do 72 godina.
Ujedinjene nacije procjenjuju da je od početka ruske agresije Ukrajinu napustilo oko 3 miliona ljudi.
slobodnaevropa.org
Na letu Beograd-Moskva u utorak ponovo je prijavljena bomba u avionu, prenela je Radio Televizija Srbije. Avion nacionalnog avioprevoznika Air Srbija zbog dojave o eksplozivnoj napravi nije ni poleteo sa beogradskog aerodroma Nikola Tesla, a policijske ekipe proveravaju avion. Ovo je treći put u posljednjih nekoliko dana da se na liniji ka glavnom gradu Rusije prijavljuje bomba. Prethodna dva puta, 11. i 14. marta, ispostavilo se da je reč o lažnoj dojavi koja je stigla na adresu beogradskog aerodroma putem e-maila. U trenutku kada je zbog ruske agresije na Ukrajinu prekinut vazdušni saobraćaj većine evropskih zemalja sa Rusijom, aviokompanije iz Srbije su među retkima koje i dalje saobraćaju ka i iz Rusije. Air Srbija ima 8 nedeljnih letova na liniji Beograd-Moskva-Beograd, a leti i na liniji ka i od Sankt Petersburga. I dalje uticaju rata u Ukrajini na političku i ekonomsku situaciju na Balkanu. Miljko Stojanović, novinar i dopisnik Dnevnog lista Danas u Zaječaru, mestu u istočnoj Srbiji, počeo je da dobija pretnje na društvenoj mreži Facebook nakon što je podeljen njegov članak u Ukrajincu koji je tokom ruske invazije izbegao u Srbiju. Iz nezavisnog udruženja novinara Srbije kažu da je zbog iznošenja stavova protiv ruske invazije više novinara dobijalo uvrede na društvenim mrežama, zabeležila Sonja Gočanin.
Dopisnik Lista Danas Miljko Stojanović kaže da se 8. marta suočio sa velikim brojem uvredljivih komentara zbog članka koji je objavio o ukrajinskoj izbjeglici. Stojanović navodi da je neke uvredljive komentare objavio javno na društvenim mrežama, što je izazvalo ozbiljne pretnje.
I on mi je non stop pozivao kako ćemo jedan da se sretnemo, a onda neka mi Bog bude u pomoći bukvalno. Da će da me unakazi, da će policija samo da dođe da popiše mene, da popiše samo to može. Pojedivali su se komentari tipa šta ćemo da radimo kad se sretnemo, neizbežan je naš susret.
On navodi da je bio zabrinut za bezbednost svoje porodice, ali i bezbednost ukrajinskog državljana o kome je pisao, jer se on privremeno nalazi u Srbiji. Kaže i da mu je zbog pretnji koje je dobio pozlilo i da je bio u urgentnom centru.
Osećam se užasno, najviše da to me pogađa što je dečko prešao preko 1000 km pobegao iz pakla rata u Ukrajini, a ovde da doživljava da neko vređa i mene i njega, da napada.
Predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Željko Bodrožić kaže da je to udruženje do sada primilo jednu zvaničnu prijavu novinara Stojanovića koja se odnosi na pretnje zbog izveštavanja o situaciji u Ukrajini, ali da je više novinara dobijalo poruke uvrede na društvenim mrežama.
Ono što znamo, to je da su mnogi novinari, naši članovi, imali neprijatnosti na društvenim mrežama, ali je sad samo pitanje nisu shvatili kao pretnje dok je ovaj slučaj Zaječara eskalirao i postao predmetom interesovanja i policije i tužilaštva.
Bodržić kaže da su pretnje novinarima koji izveštavaju o ukrajinskim izbjeglicama očekivane i da je to deo nacionalističke indoktrinacije koja se od 90. godina sprovodi u Srbiji.
Nekoliko generacija iznegovanih na toj mržnji prema svemu i svačemu sa zapada, da je to moralo da se odrazi sada na ovaj rat u Ukrajini, da oni svi koji su pre toga targetirani kao domaći izdajnici, strani plaćenici, tako su sada samo prešli na druge oznake, znači da svako ko ne podržava ruskog predsjednika i ovu invaziju je automatski neonacista.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova su za Radio Slobodna Evropa saopštili da je osumnjičeni za slanje pretećih poruka novinaru Stojanoviću putem Facebooka 11. marta uhapšen. Još jedan novinar koji je javno upozorio na pretnje koje dobija na mrežama je Stevan Dojčinović, urednik istraživačkog portala Krik. Dojčinović je na svom nalogu na Twitteru napisao da je dovoljno da neko napiše nešto na Twitteru protiv razaranja Ukrajine i da odmah postane žrtva sajber nasilja. Srbija se 2. marta na sednici Generalne skupštine UN-a pridružila osudi invazije Rusije na Ukrajinu. Ali Srbija se nije pridružila sankcijama koje su Rusiji uvela Evropska unija i Sjedinjene države, iako je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji. Ruski vojni napad na Ukrajinu počeo je 24. februara i od tada su Kijev i drugi ukrajinski gradovi pod žestokim raketnim udarima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O uticaju rata u Ukrajini na nestašice hrane i rast cena u Bosni i Hercegovini. U nekim prodavnicama već nema brašna, a s druge strane gorivo drastično poskupljuje. Na trebinskim pumpama trenutno nema dizel goriva, javlja Nebojša Kolak.
Kupovina većih količina brašna u trebinskim prodavnicama govori nam da među građanima postoji strah od mogućeg nestanka ovog proizvoda, iako zvanične institucije poručuju da nema razloga za bojazan i da se ne prave nepotrebne zalihe, Radoje Nikolić je trgovac.
Pa trenutno nemamo brašna, ulja i šećera, očekujemo da će doći sljedeće nedelje. Mi smo i navikli na ovakve neke situacije, ali mislim da nemaju razloga nikakvog da se gomilaju zalihe, da se prave kuće neke zalihe, da bi ljudi pokupili, prosto otimamo jedni od drugih, tako mi se čini.
U nekim prodavnicama imaju dovoljne količine ovog prehrambenog proizvoda, Savo Miskin, trgovac.
Što mi šepe, juče je doći opet u nedelju, razumijete, malo su oče cijene nabavne, pa da su mi malo podigli cijene, a to nije veliko značajno. Uglavnom svega ima stočne hrane, svega ima, i u prodavnicama je puna robe, svega ima.
Iz dana u dan rastu cijene nafte i naftnih derivata. U Trebinju je primjetna nestašica dizel goriva. Građani to komentarišu čekanjem vlasnika da se još povećaju cijene, dok drugi kažu da je razlog pokušaj ljudi da naprave zalihe.
Mislim da je to malo situacija koja je onako bespotrebno iskrojena, jer država bi trebala imati neke svoje rezerve i zalihe goriva da ne skače ovako drastično iz dana u dan cijena, jer evo svjedoci smo da u proteklih 7 dana čini mi se da je cijena dizel goriva skočila za preko marke, što je u nekim normalnim državama ne bi smjelo da se desi.
Posebno penzioneri i ovi sa manjim primanjima, ja ne znam ni kako će ih voziti. Kada treba da se snizi cijena, to je problema hiljadu. A kada treba da se poveća cijena, svake sedmice nema, niti se ko pita.
I gorivo utiče na kompletno cijene na tržištu uopšteno i omogućava, odnosno potiskuje da cijene rastu.
Stvarno je veliko poskupljenje u zadnje vrijeme, ne znam, daj Bože da bude sve najbolje, a ja se nadam da se može tu korigovati ipak.
Vlasnici benzinskih pumpi nisu željeli dati izjavu. Možda je razlog što su inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove i tržišna inspekcija u posljednjih par dana izdali prekršajne naloge vlasnicima benzinskih pumpi u ukupnom iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zbog zatvaranja zračnog prostora poslije invazije na Ukrajinu, putnici iz Rusije koriste Srbiju i Tursku kao rutu za putovanje ka zapadnoj Europi i svijetu. Ruski putnici opterećeni zatvaranjem vazdušnog prostora nakon invazije na Ukrajinu koriste Srbiju kao preostalu rutu koji idu dalje od odmarališta i gradove širom zapadne Europe. Broj putovanja između Rusije i Srbije porastao je za 50% u prvoj sedmici marta u poređenju sa mjesecima prije invazije. Srbija je smanjila broj letova za Moskvu na jedan dnevno nakon kritika iz Europske unije. Turska je prva u ukupnom poretku letova za Rusiju. Vozovi i dalje idu u Rusiju preko Litvanije u enklavu Kaliningrad. Željeznička usluga koja je ranije bila neprekidna sada pravi pauzu na putu kako bi omogućila Litvancima koji rade i studiraju u Rusiji da se vrate kući, a pruža je sigurni prolaz za protivnike Putinovog režima. Detaljnu infografiku pod nazivom Kako putnici iz Rusije dolaze u zemlje zapadne Europe potražite na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije o uticaju rata u Ukrajini na ekonomsku situaciju u Crnoj Gori i na Kosovu. Za razliku od većine evropskih zemalja i država regiona, Crna Gora nije u stanju da interveniše na spoljne šokove u vidu dramatičnog poskupljenja cena nafte i naftnih derivata, hrane, roba i usluga, koje su probitno rasle zbog pandemije koronavirusa, a onda i zbog rata u Ukrajini. To kaže za Radio Slobodna Evropa Miro Blečić, posljednji direktor robnih rezervi Crne Gore, koje su ukinute 2003. godine. Blečić navodi da činjenica da Crna Gora nema robne rezerve, njenu ekonomiju i građane dovodi u veoma nepovoljan položaj u svjetlu globalne ekonomske krize izazvane ratom u Ukrajini. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Gospodine Blečiću, koje su posljedice činjenice da Crna Gora nema robne rezerve trenutno? Imamo globalnu situaciju kakvu imamo.
Faktor rezervi u svakom slučaju prevashodno znači sigurnost u nekom procesu, konkretnom sigurnost nadbijevanja domicilnog stanovništva i obavljanja privrednih djelatnosti u nacionalnoj ekonomiji. Uvažavajući činjenicu da su one ukinute 2003. godine, taj faktor stabilnosti je praktično postao imaginaran i nijesmo u poziciji da iole možemo intervenisati da bi preduprijedili neke negativne posljedice ukupnih globalnih kriza koje su sve češće, a bogami i iscrpljujuće.
Kao uvozno orijentisana ekonomija, u ovoj situaciji kada globalno cijene zaista su van kontrole, ako se tako može reći, gdje se po vama najviše osjećaju negativne posljedice činjenice da mi nemamo robne rezerve kojima bi intervenisali na te šokove?
Pored te činjenice je još jedna veoma značajna. Mi smo nacionalnu ekonomiju usmjerili ka turizmu kao strateškoj privrednoj grani. Nažalost, turizam se manifestuje u sezonskom karakteru, posebno kod nas. Znači, te destinacije nisu toliko, ajde da kažemo, afirmisane i atraktivne pa da rade čitav godinu dana. I svako kolebanje koje iole sobom nosi faktor rizika i nestabilnosti, bilo da su epidemiološke posljedice ili uzroci, do onih ratnih sukoba, eventualno faktora vremenskih nepogoda, znači sve su to neki oblici izvora nestabilnosti koji na određen način stvaraju obaveza nacionalnoj ekonomiji da taj faktor ne podcijeni i da uvažavajući objektivnost nastanka uzroka, a neminovnost negativnih posljedica, nađe načina da prilagodi se prilagodit će se svojoj strukturi i potrebama, opredijeli određene državne rezerve za te namjene.
Da li je po vama sada u ovim okolnostima kasno za ponovno uvođenje robnih rezervi?
Pazite, to je u formu donošenja odluke, odnosno zakona o ukidanju, bila kao floskula smetnjama razvoja neoliberalnog koncepta funkcionisanja ekonomskog sistema. Međutim, to je daleko od istine. Neoliberalni koncept sam po sebi može dati neke pozitivne efekte posmatrano u kratkom roku. Dugoročno nijedna nacionalna ekonomija nije doživjela prosperitet. I bilo je i realno očekivati da će izostankom robnih državnih rezervi i sistema nacionalne ekonomije ispostaviti negativan efekat, samo je pitanje vremena. Nikad nije kasno formirati rezerve. Svi smo mi na određen način u poziciji neko prije, neko kasnije ili naknadno da bude u poziciji očekivanja neke pomoći, potpore, nekih olakšica, smanjenja poreskih nameta i tome slično. Znači, nikad nije kasno formirati ih. Što prije to bolje, jer je stepen izvjesnosti neuporedivo veći.
Bio je to Miro Blečić, posljednji direktor robnih rezervi Crne Gore, koje su ukinute 2003. godine. Nakon Crne Gore uticaju rata u Ukrajini na Kosovo. Opozicione stranke optužuju vladu na čelu sa premijerom Albinom Kurtijem da kasno reaguje u sprečavanju krize oko poskupljenja osnovnih životnih namirnica i naftnih derivata, dok iz vladajućeg pokreta Samoopredeljenje poručuju da se nije mogla izbeći kriza koja je zahvatila čitav svet. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Brašno, ulje, gorivo su samo neki od proizvoda koji su na Kosovu naglo poskupili, a cene variraju iz dana u dan. U jednom trenutku je liter ulja bio i preko 3 eura, liter nafte oko 1,70 €. Zbog toga su opozicione stranke zatražile vanrednu sednicu 15. marta. Poslanica iz opozicionog Demokratskog saveza Kosova Hikmete Bajrami je na sednici rekla da poskupljenje na tržištu predstavlja novu pandemiju, te da aktualna vlada Kosova ne ume dobro da upravlja kriznim situacijama.
Nuk ka produkt të cilit nuk i ka lëvizur çmimi.
Nema proizvoda čija se cena nije povećala. Inflacija ostaje jedna od glavnih pretnji brzom oporavku i opadanju kupovine moći naših građana, rekla je Bajrami. A Memri Krasnići, predsjednik Demokratske partije Kosova, također opozicione stranke u kosovskom parlamentu, kaže da vlada nema plan za ublažavanje ekonomske krize i smatra da je izvršna vlast koja mora da pronađe rješenje za krizu na tržištu zbog rata u Ukrajini. Sa druge strane, lider opozicionog Demokratskog saveza Kosova, Ljumir Abdičiku, je zatražio da se smanji akcize i porez radi prevazilaženja trenutne krize. Prema podacima Kosovske agencije za statistiku, stopa inflacije za period od godinu dana iznosi 7,5%. Premijer Kosova Albin Kurti je pred poslanicima predstavio mere koje preduzima njegova vlada u cilju zaštite građana i u tom kontekstu napomenuo da je pojačana inspekcijska kontrola na terenu. Do danas je izvršena 251 inspekcijska kontrola, izrečeno je 30 kazni od strane centralnih i opštinskih tržišnih inspektora, rekao je Kurti, napominjući da centralna i lokalna vlast sarađuju kako bi se građani zaštitili od eventualnih zloupotreba. Ljubnije Ajdini iz Kosovske alijanse za biznis smatra da cene stalno rastu jer je Kosovo zavisno od uvoza. Kao jedno od rješenja za nastalu krizu ona vidi ukidanje poreza na dodatnu vrednost i akciza na osnovne proizvode. Da bi se građani izborili sa nekontrolisanim cenama, vlada mora privremeno da ukine PDV na proizvode od žitarica, ulje i mlečne proizvode, ili da se subvencioniše industrija koja proizvodi osnovne namirnice, poručuje Ajdini. Međutim, profesorka ekonomije Aljbuljana Kastrati ne podržava ukidanje PDV-a ili akciza, jer bi to, kako objašnjava, uticalo na državni budžet. Smatra da se treba privremeno ograničiti poskupljenje ili da se za neke proizvode daju subvencije. Vlada Kosova je za sada u cilju zaštite građana odredila maksimalnu trgovinsku maržu za naftne derivate. Ta mera ne zaustavlja poskupljenje, već ograničava kompanije da zarade više od 6% od prodaje naftnih derivata. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana. Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država izjavili su da Vašington odbacuje uslov koji je postavila Rusija za podršku nuklearnom sporazumu sa Iranom, da odnosi Moskve sa Teheranom budu izuzeti iz sankcija Zapada zbog njene invazije na Rusiju. Zbog zahteva Rusije već je napravljena pauza u pregovorima o iranskom nuklearnom sporazumu koja prijeti potpunim kolapsom procesa, pišu svjetski mediji. SAD su odbacile ublažavanje sankcija Rusiji za podršku sporazumu o oživljavanju nuklearnog sporazuma sa Iranom, odbijajući zahtjev koji je Moskva iznela u posljednjem trenutku, ukazuje Financial Times. Portparol State Departmenta rekao je za Financial Times da nove ekonomske sankcije uvedene Rusiji zbog njene invazije na Ukrajinu nisu povezane sa sporazumom sa Iranom i da ne bi trebalo da imaju ikakav uticaj na njegovu primjenu. Teheran i svjetske sile bili su nadomak sporazuma o oživljavanju nuklearnog sporazuma iz 2015. čime bi Iran, kako navodi list, radikalno promijenio svoj nuklearni program u zamjenu za to da se SAD ponovo pridruže sporazumu i ukinu sankcije Iranu, ali se posljednji dio pregovora poklopio sa ruskim napadom na Ukrajinu i značajnim ekonomskim i financijskim sankcijama koje je Zapad uveo Moskvi. Rusija, koja je potpisnica sporazuma i važan akter u pregovorima o Iranu u Beču, prošle nedjelje tražila garancije da će u okviru mogućeg sporazuma njena trgovina sa Iranom biti izuzeta od sankcija Zapada. Šef evropske diplomatije Josep Borrell proglasio je pauzu u razgovorima u Beču, okrivljujući spoljne faktore za potrebu da se napravi pauza, iako je konačni tekst u suštini spreman i na stolu. Visoki američki zvaničnik rekao je da bi SAD mogli da pokušaju da sklope zaseban sporazum bez Moskve, ističe Wall Street Journal, dodajući da za sada nije poznato da li bi Iran bio voljan da pregovara bez Rusije. Budući da je jedan od najvećih spoljno-političkih ciljeva američkog predsjednika Josepha Bidena doveden u pitanje, Washington će, po rečima zvaničnika, početi da istražuje alternative sporazumu ako Rusija ne odustane od svojih zahtjeva za pisanim garancijama kojima se oslobađa od sankcija. Prekid u pregovorima rizikuje da oni potpuno propadnu, što bi omogućilo Iranu da se približi kapacitetima da napravi nuklearnu bombu. Ocjenjuje New York Times i dodaje da nepostizanje sporazuma također odlaže povratak iranske nafte na svjetska tržišta, za što se Zapad nadao da će ublažiti rast cena energenata. Pre pauziranja pregovora, kako piše Washington Post, dogovor je bio toliko nadomak ruke da je podijum za završnu ceremoniju podignut u hotelu u Beču gdje su vođeni razgovori. Diplomate kažu da je Iran posljednjih nedjelja sve više pokazivao spremnost da se finalizuje dogovor, ali izbijanje rata u Ukrajini promijenilo geopolitičku pozadinu pregovora i sada postoji mogućnost da će sudbina iranskog sporazuma biti talac rata u Ukrajini, ukazuje taj list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Zapadni saveznici uvode četvrti set sankcija protiv Rusije. Rusija zabranila ulazak u zemlju Joe Bidenu i drugim visokim američkim zvaničnicima. Skoro 100 djece ubijeno tokom ruske invazije na Ukrajinu. Skoro 3 miliona Ukrajinaca napustilo svoje domove od početka invazije. Na letu Beograd-Moskva u utorak ponovo prijavljena bomba u avionu, treća po redu. Članovi predsjedništva BiH u Briselu na sastanku odbora Evropskog parlamenta za spojena pitanja. Evropski komesar za spojnu politiku Borrell u sredu u posjeti Bosni i Hercegovini. Srbija najavila izvoz pšenice zemljama Zapadnog Balkana. Ambasada SAD u Crnoj Gori pozvala čelnike Srpske pravoslavne crkve da stanu u odbranu naroda Ukrajine. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!